Ja, den teksten vi skal stanse for i kveld, den helt trygt en av de vi kan kalle velkjente tekster. Jeg sikker på at samtlige her inne har stått over for den mer enn en gang. Du vet Gud, ja det vet du vel, han er allmektig. Men det er ikke sin allmektighet han frelser oss. Da hadde du vært ute med oss, nemlig. Men i sin fattigdom, han ble fattig. Han gikk korsveien. Og sånn også for oss, dersom fattige, han får frelse oss. Og bare som det. Det er så vanskelig for oss, vi vil gjerne være store. Helt fra denne dagen vi hørte om til å begynne med her, da Satan forførte dem til å bli noe mer enn hva de var. Og det ligger så for oss det der, men det er elendige folk kan ta seg av oss i dag. De som ikke når opp på noen måte. I den teksten her så ser vi det at allerede som spedbarn ble Jesus til frelse for en gammel, from og gudfryktig mann. Simeon i tempelet har hørt om han, ikke sant? Og så kan vi spørre et enkelt spørsmål. Hva gjorde Simeon for å bli frelst? For å kunne gå herifra i fred? Hva gjorde han egentlig? Han var jo en from og gudfryktig mann, levde i tempelet, tjente Gud der. Kunne ikke gå hjem til himmelen på det. En eneste ting han så Jesus. Hvem han virkelig var. Og det er ingen annen vei for meg og deg heller. Å se Jesus, hvem han virkelig er. Så er jo vår bønn hele veien, at vi gjennom hans ord, også når vi leser og hører det, kan få lov til å møte ham som den han virkelig er. For det er mange slags Jesus der ute. Det skal vi være klare over. Men bare en er frelsig. Og han som kom for elendige folk, og ble elendige, for at vi skulle bli rike ved ham, som det står. Den teksten står i Lukas 2. Og jeg leser fra vers 25 i Jesu navn. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.» Hva han så da? Så dette barnet, ikke sant? Sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk i Israel. Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, denne satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Men også din egen sjel skal et sverd gjennomvåre, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart.» Og det var en profetinne der, Anna Fanuels datter Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd 7 år med sin mann. Deretter hadde hun levd som enke til en alder av 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt. I samme stund stod også hun frem og lovpriste Gud, og hun talte til ham, om ham til alle som ventet på forløsning for Jerusalem. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jesus var kommet til verden Hvem kan si at han fatter fullt ut hva det betyr for oss, at Jesus kom til verden? Simeon og Anna, de lovpriser Gud høylytt for denne hendelse, altså. At dette barnet nå er midt iblant dem. De så altså inn i hva det betydde for dem, og for alle som, hva var det det sto, ventet på forløsning. Som ikke var fornøyd her i denne verden. Som ikke hadde slått seg til ro i dette religiøse, så foregikk i Israel. Men som ventet på forløsning. At Gud skulle fri dem ut ifra det hele. Vi skal merke oss hvem Anna, denne bemerkelsesverdige gudfryktige kvinnen, talte om ham til. Hvem var det hun talte til? Til alle dem som ventet på forløsning på stedet, i dette tilfellet Jerusalem. Midt i denne religiøse hovedstaden, altså, senteret Sion, der gikk det altså mennesker som ventet på forløsning. Jesus som har ingen relevans for andre enn de fortapte får. Ingen andre har bruk for ham egentlig. Da er det en annen Jesus. Jeg taler om. Han var sendt til de fortapte får av Israel, ifølge Matteus 15:24. I sin levetid så var det, selv om vi ser han gjøre unntak i første rekke Israel, hans omvendelse og frelsesbudskap var rettet til hele veien. Etter forkastelsen så går budskapet på en særlig måte ut til hedningene, som også Simon profeterte om her, ikke sant? Du hørte det? Et lys til åpenbaring på hedningene. Det er det vi trenger, folk, en åpenbaring av hvem Jesus er. Det er det han har kommet til, mens et forferdelig mørke senker seg over Israel, og siden over hvert enkelt menneske og hvert folk som har begått den samme synd, nemlig forkastet dette lys til åpenbaring og denne herlighet. Det skulle vi tenke på når det gjelder vårt folk i dag. Jeg skal ikke gi meg ut for å være noen profet, men jeg synes jeg hører noen torden som nærmer seg vårt folk. Se deres holdning til Israel, til jødene. Det er skremmende. Skal ikke tro det var mulig. Stortinget klapper inn, utvider abortgrense og feirer det med kake. Tror du dommen er langt unna oss? Se hvordan det gikk med Israel. Forkastet Herren sannheten. Jesus han var, som vi ser klart og uimotsigelig her, han var ikke kun satt til oppreisning til frelse også, men også til fall. Det skal vi være klar over at der hvor Guds ord lyder i sannhet, der skjer ikke bare frelse, men der skjer også fall. I ditt hjerte her i kveld, når du sitter og hører Guds ord, så sant det er Guds sanne ord, så skjer det enten til frelse eller til fall. I ditt hjerte. Og nødt til å bli det. Ingen kan stille seg likegyldig til Guds ord som om det ikke gjaldt. Ikke virka noe. Tenk på det når en stor eller liten flokk mennesker går ut gjennom dørene etter et møte hvor Guds ord har lydt i sannhet. Der går også mennesker for hvem det som er talt er blitt til fall. Tenker dere det? Budskapet som av Gud er sendt til frelse for mennesker, det blir altså disse til fall. Til det motsatte altså. De bindes ved det i sin fortapte tilstand. Og når frelsesbudskapet ikke kan bli dem til frelse, men virker tvert imot, hva skal da kunne frelse dem? Det er umulig. De er altså med andre ord fortapt, rett og slett. Og det står eller faller altså med det ordet som er gått ut ifra Herren, og som er kommet hit ned. Det var bedre for dem at de aldri mer hørte Guds ord forgynt. For de bare øker sin synd ved det Jesus har satt Jesus har sagt det dette, sier Simon oss her. Har du hørt om denne Jesus før, jeg bare spør? Om ikke, så må jo forkynneren ha sviktet deg. For det står jo her. Men merk da også da, du som venter på forløsning, lengter etter frelse og oppreisning. Han er også satt til det. Han er av Gud satt til å reise deg opp. Og gi deg himmel og salighet. Og sette deg i stand til å gå inn i himmelen altså. Og det skjer ikke ved at han fikser og ordner på deg. Men det skjer ved at du ser hva som er gitt deg Jesus. Han er en åpen dør inn til himmel og salighet. Og så er det ikke sånn at vi skal kravle oss inn der så godt vi kan og prøve å tro alt det der. Vi skal få lov til å løfte blikket. Altså, Guds ord kommer til oss og løfter blikket vårt opp, akkurat som denne slangen i ødemarka, som Moses har stått opp. De gjorde ingenting, de fikk bare beskjed om å se på den. Ja, se på Jesus. Hør om ham. Det er i ham din frelse er gitt deg, ikke noe du holder på med. Du ser all den virksomheten iblant oss, alt det du holder på med. Det er sikkert mye av det som er fint for våre medmennesker og så videre. Men når du skal til himmel og salighet, så er det bare én vei. Det er det at han kom ned hit for å hente deg. Ja, det vil vel si at jeg ved hans hjelp og kristelige virkemidler etter hvert skal bli en slags Simeon eller Anna. Noe jeg etter å arbeide og prøvd, og gjennom det lært meg selv å kjenne til en viss grad, ikke har noe som helst håp om. Overhovedet. De fortapte får av Israel, de var uten håp, forstår du. De så på fariseerne og de skriftlærde og disse her religiøse lederne, så tenkte de, jeg kan jo aldri bli sånn, jeg har ikke det i meg at jeg kan bli sånn. Jeg er fortapt. De visste at de var fortapt. Etter en forkynnelse som var i Israel. Men så kommer Jesus med et annet budskap. Og så står det at toller og synder holdt seg nært av ham for å høre ham. Ja. Det var et budskap som nådde til dem. Det er ikke rent få som har slike tanker om hva oppreisning ved Jesus innebærer. Men du som måtte befinne deg i en slik erkjennelse av deg selv og ditt eget, du er nettopp en slik som, om ikke riktig venter da, så i alle fall en som lengter etter forløsning. Jeg er ikke fornøyd med det jeg finner her inni meg selv altså. Jeg er ikke fornøyd med den personen som står her, for han er under Guds dom med alt sitt. Alt. Til deg forkynnes altså oppreisning i Jesus. Hør bare, skal vi ta for oss noen vers ganske kort. Hør bare salmen 9,13. Hør hva som blir sagt, kjære venn. Det er Guds ord. Han kommer de elendige i hu. Hørte du det? Var ikke det godt? Salme 10,14, til deg overgir den elendige sin sak. Salme 18,28, du frelser elendige folk. Salme 68,11, jeg har vært særlig glad i det ordet der i mange år selv. I din godhet gjorde du det, altså landet. I stand for den elendige Gud. Altså han gjorde dette landet slik at den elendige kunne bo der. Slik at den elendige kunne leve der. Overleve. Ha det godt. Så var det landet som Gud skapte. Det har gitt deg Kristus. Du skal kunne glede deg, selv om du bare ser elendighet i ditt eget hjerte. Ikke foretil å være sånn kristelig. Man nesten sier det sånn av og til når man ser inn i, noe inn i det, at måtte Gud se nåde til deg at du ikke blir kristelig. Det er det verste du kan bli. Ingen som er lenger borte fra Guds rike enn dem. Alt det må jo gå i støkker for å bli frelst. Salme 140, vers 13. Jeg vet, ikke smått å si sånt, jeg vet at Herren gir den elendige rett. Jesaja 14, 32. Der i Sion skal de elendige hans folk finne ly. Jesaja 49, 13. Han forbarmer seg over sine elendige. Og til sist, 66, Jesaja 66, 2. Men den jeg vil se til, ja, hvem er det? Det er den elendige. Kan vi få det klarere, folk? Er det mulig? Det står jo like ut. Hva slags folk Herren tar seg av? Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, sier han selv, der han står midt i Israel. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse, ja, hva da? Det som var fortapt. Ser du Jesus? Eller er det en som går omkring og støtter deg opp, liksom? Nei, det er en som har gitt deg alt i seg. Var ikke dette nok for deg? Må du ha det klarere enn det? Nei, det må vel ikke det. Dette var i alle fall noe av skriftens vitnesbyrd om saken, og det kan vel ikke være noen tvil om hva slags folk Guds rike er for. Det er de som trenger sin rettferdighet i en annen. For jeg har ingen selv. Jeremia profeterer om han som skal komme, og så sier han, hva slags navn skal han bære? Det er et av Jesu navn dette her. Herren vår rettferdighet. Det er han som er vår rettferdighet for Gud. Jeg finner jo ikke her, i mitt eget. Tvert imot. Hør gjerne Paulus også, han som vi med rette kaller den største av apostlene, men som selv kaller seg den minste av de hellige, den minste av de kristne, i Efeserne 3,8, og den største av syndere, i 1. Timoteus 1,15. Det var ikke svære karen i egne øyne dette her. Den minste av de hellige, det er jeg. Den største av syndere, det er jeg, sier han. Det var apostelen Paulus, det. Romerne 7, vers 24 og 25, der står det sånn. Jeg er elendige menneske, det er Paulus som taler. Jeg er elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og hør så Guds rike åpenbart i det han videre forkynner, for det er Guds rike som blir åpenbart for oss da. Gud være takk ved Jesus Kristus for Herre. For elendige. Simeon, han får det vitnesbyrd i skriften at han er en rettferdig og gudfryktig mann. Det står her. Men, skal du høre noe underlig. Han ventet på Israels trøst. Han ventet på å bli trøstet. Den rettferdige og gudfryktige mannen. Så han var ikke fornøyd med det, skjønner jeg. Det hadde gått opp for ham, han som hadde med Guds lov å gjøre, hvem han stod overfor. Og der holdt ikke dette av mål. Han ventet at han skulle komme og si at det er i orden. Det er i orden. Ja, han ventet på Israels trøst. Står det, og kunne ikke fare herfra i fred uten at hans øyne hadde sett Guds frelse. vilket vill också si Jesus. Kan du reise herfra i fred uten å ha sett Jesus? Da har du virkelig gått feil, altså. Ingen som kan det. Da er det en falsk fred. Det var altså ikke tale om en rettferdighet og gudfryktighet som han kunne stå inn for Gud selv med, og som ga ham noen fred med tanke på inngangen til evigheten. Den rettferdighet og gudfryktighet, den hadde han altså i Jesus alene. I det som Gud skulle gi ham, og som Helligånden hadde åpenbart for ham, at det skulle han få se før han gikk herifra. Og han så, og han visste etter Guds ord altså, at han kunne møte evigheten med frimodighet og fred ved det han så, og det han så, det var Jesus. Nå kan jeg få det herfra i fred, jeg har sett Jesus. Ser vi også på dette barnet Simeon holder armene her, han er altså den frelse som Gud har gitt de elendige. Frelst ikke ved hva du er i deg selv, men ved hva du er i ham. For et underlig budskap. Og for en vanskelig lekse å lære også, viser det seg. Nå hører du igjen og igjen. Men det er altså den hellige og rydda veien som Jesaja 35,8 taler om, og som går like inn i Guds rike, midt iblant de utallige avveier altså. Så går det en vei som fører fram. Og Jesus sier det selv, med egne ord, «Jeg er veien». Det er ikke noe annet. For mennesker så kan nok den fortone seg bare som en av flere, men i virkeligheten så er den hevet. Himmelhøyt over de andre. Den fører til himmel og salighet, de andre fører i fortapelse, altså. Dette er Guds vei, de andre er våre. Og veien som sagt er Jesus selv. Det er mye tale om det hellige ånd i våre dager, det vet vi jo. Det gjør vi masse tale om. Det er så interessant da, vet du. For da kan jo skje underlige ting og så videre, og det er vi veldig glad i. Pirer jeg liksom nysgjerrigheten og spennende det der. Og vi ser mange underlige utslag som da skal være en slags bevis på åndens tilstedeværelse da. Simeon får også det vitnesbyrd at den hellige ånd var over ham. Den hellige ånd hadde også inngitt ham den overbevisning, sikkert under bønn og skriftlesning, at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Det var altså en åndens åpenbaring i Simeon sitt hjerte, det. Et løfte fra Gud. Og her får vi også da et klart eksempel på det sanne kjennetegn på altså åndens tilstedeværelse. Ja, hva er det? Kan du si meg det, du? Han kom til tempelet, drevet av ånden, leste vi. Til tempelet, der hvor Jesus var. Det er det den hele Jon har gitt til. Å drive deg til ham. Å drive deg dit hvor han er. Ja. Ikke noe skilt fra ham, altså. Dette er også i samsvar med hva Jesus selv sier om det i Johannes 15,26. Han skal vitne om meg, sier han. Taler han om den hellige ånd? Den sanne hellige ånd. Og i Johannes 16,14, han skal herliggjøre meg. Sannhetens ånd leder alltid til sannheten, og som Jesus sier i Johannes 14,6, jeg er sannheten. Han driver altså til skriftens Jesus. Det er jo alle sanne kristens vitnesbyrd. Jesus er min frelse i for Gud. har ikke noe annet. Ikke hva Gud har gjort ut av meg, for det holder ikke altså. Det blir dårlige saker å komme der med. Jeg har fått noe mye bedre. Jeg har fått Herren selv. Hans rettferdighet, hans hellighet. Ufattelig, sant? Ja. Den falske åndsforkynnelse har i seg en forunderlig forakt for dette skriftens vitnesbyrd. Det er liksom noe man snarest mulig må få lagt bak seg, liksom. Denne forakt stiger også fram helt uten blussel og for den som ikke kommer lenger enn til de første grunner, som de gjerne sier. Disse elendige stakkerne som bare har Jesus, roper på han hele dagen. Stakkars folk, når det kommer lenger enn det. En har i beste fall en slags medlidende overbærenhet med dem. Nei, det er hva Jesus gjør i dag som er det store viktigheten det. Som om Jesus kunne, en sier, ville gjøre noe som helst også i dag uten nettopp ved sitt ord. Altså ved skriftens vitnesbyrd om ham. Det er der han virker. Er det noen som har kommet til fred med Gud uten å ha sett denne frelse som Simon vitner om her? Jeg vil gjerne snakke med deg etterpå. Jeg vil gjerne hørt hva det var for noe. Ja, da er det vel grunn til å stanse opp, er det ikke det? Det disse ved sin Jesus i dag forkynnelse helst fører deg til er rett og slett ikke Jesus og hva han gjør, men til seg selv. Og hva de selv gjør og virker. Jeg må vokte seg for at den ikke kommer i kontakt med hva som skjer, sier Guds ord, ved fremmede ånder. Ja, men finnes det da? Er det noen grunn til å være på vakt? Er du sikker på at den ånd du har med å gjøre er Guds ånd? Satan kan også gjøre tegn og under. Allerede da Moses skulle føre folket ut av Egypten, så gjorde disse trollmenn i Egypten akkurat samme under som Moses gjorde ved Guds kraft. Det er bare en ting denne ånden aldri vil gjøre. Å forkynne deg Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Da rømmer han. Her er vi nok også inne på, det skal ikke bli så mye lenger nå, hva ordet her taler om når de vitner om ham som et tegn som blir motsagt, stod det. Vi tenker gjerne på tegn helst som hva Jesus selv gjorde, men denne forunderlige personen, han er i seg selv et tegn. Tenk bare på hans forunderlige fødsel og hans forunderlige liv. En frelse for de elendige altså. For dem som venter på Israels trøst. Er det noen av dem iblant oss i kveld? Bare Gud som kan si det i ditt hjerte og vite hva som rører seg der. Det blir sånn for den troende, ikke sant, at Jesus kan aldri komme nær nok. Du kan aldri komme nær nok han. Å, om jeg kunne komme nærmere Jesus, ikke sant? Det er det som betyr noe. Det er han jeg skal være sammen med i evigheten. Det er han jeg skal prise for tronen, står det her i Johannes åpenbaring. Takk han for det han har gjort. Tenk at vi er her i himmelen. Hva er grunnen til det? Og så ser du han som sitter på tronen og lammet. Det er de som er årsaken. Et tegn som er motsatt, ja. Du må altså ikke bli så rettferdig og gudfryktig etter din egen tanke for at du ved det skal eie frelse hos Gud. Seieren er altså ikke det. Du må tvert imot bli så avkledd ditt eget at du er villig til å ta imot løsepengen som han har betalt for deg. fordi du ikke har noe annet. For å si det med teksten. Det er bare den store forskjellen nå som Simeon også åpenbar deg i teksten er at ventetiden er over. De ventet på Israels røst, men nå vitner han, nå er ventetiden over. Han er kommet. De så fram imot det. Vi kan se tilbake. Han har allerede vært her. Og han er her nå i kveld, så sant Guds ord er her. For å nå fram til deg. Det er bare den store forskjellen, ja, som han skriver, som han sier det her, Simeon, mine øyne har sett din frelse. Han er kommet. Og Anna talte om ham som altså var til stede, til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Og hva talte hun? Jo, nå er han kommet. Han som dere venter på. Din forløsning er ham som Simeon bærer i sine armer nå. Hører du det? Budskapet? Frelsesbudskapet fra disse gamle gudfryktige, elendige i Israel altså. I alle fall så elendige i egne øyne at de måtte ha sin frelse. Hører du? I en annen. Det er Guds folk. De har ikke noe i seg selv som kan lose seg hverken for Gud eller mennesker. De har det i ham. Ikke roser man noe annet, sier Paulus, enn Jesus Kristus har korsfestet for meg. Og sier han litt om seg selv også. Og en som måtte dø for meg, så elendig er jeg. Jeg har ikke noe roser meg da, annet enn han. Vi er fortsatt sammen. Jeg får håpe det. Vi kan samles om Jesus alene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at det ikke er noen inne med dette tak som du ikke har gjort opp for. Så la oss ikke gå ut herfra uten denne store gaven. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Forunderlige frelser. Amen.